Fikiria, wewe ni mkulima, wa karne ya kwanza. Unaamka asubuhi na badala ya kuomba sala kama unatiwa tena sitiari fulani nzuri ya kiroho ya kuwa na siku njema, unaomba kwa sababu ikiwa hutapata kipande halisi cha mkate leo, yani familia yako itakufa njaa.
Njaa halisi, sio ya kiroho.
Kabisa. Na unajua ni nani anahakikisha kwamba unaendelea kuwa maskini na mwenye madeni makubwa? Ni wale wale viongozi wa kidini wanaopaswa kukulinda.
I say, hiyo inauma.
Inauma sana. Basi tuichambue hii. Karibu sana wewe unayotusikiliza. Leo tunaingia kwenye uchambuzi huu wa kina kuhusu mihadhara ya Dr. Craig Keener. Tunatazama muktadha wa kihistoria wa mafundisho ya Yesu, hasa kwenye Mathayo sura ya 6 hadi 8.
Ndiyo, na vyanzo vyetu leo vinalenga kutuonyesha jinsi wasikilizaji wale wa kwanza, walivyoelewa mambo kama sala, utajiri, wasiwasi na miujiza.
Na nikuambie mapema wewe unayetusikiliza, kile ambacho wengi wetu leo tunakichukulia kama mafundisho ya kiroho pekee, kiuhalisia kilikuwa na uzito mkubwa sana wa kiuchumi na kijamii. Kwa mfano, lile neno utusamehe madeni yetu,
ambalo wengi wetu tunadhani linamaanisha dhambi.
Ndiyo, kumbe halikuwa tu kuhusu dhambi, bali lilihusu mikopo halisi yenye riba kubwa.
Hilo ndilo jambo la msingi kabisa kuelewa hapa. Unajua, tunaposoma maandiko ya kale, ni rahisi sana kuyavua muktadha wake wa asili, na kuyapa maana zetu za kisasa. Lakini kwa msikilizaji yule wa karne ya kwanza, aliyekuwa amesimama pale mlimani akimsikiliza Yesu, maneno haya yalikuwa yanagusa maisha yake ya kila siku, yani moja kwa moja.
Sasa, tukiangalia ule muundo wa sala ya Bwana, unaanza kuona jinsi ilivyokuwa inavunja tamaduni. Vyanzo vyetu vinasema, Yesu hakutunga hii sala kutoka hewani tu, sivyo?
Hapana, hakutunga hewani. Alichukua muundo wa sala iliyokuwa inajulikana sana na Wayahudi iitwayo Kaddish.
Kaddish. Hiyo ilikuwa ni nini hasa?
Kimsingi, ilikuwa ni sala ya kumsifu Mungu na kuomba ufalme wake uje. Lakini Yesu akaibadilisha kwa namna ya kushutua sana.
Kivipi?
Mabadiliko hayo yanaanza na neno moja tu, neno Aba. Katika tamaduni zile za Kiyahudi, Mungu alitazamwa kwa heshima kubwa sana, kama kwa mbali hivi, kama muumba anayetisha.
Yaani Mungu yuko mbinguni, sisi tuko hapa duniani.
Hasa, labda wangemuita baba wa taifa, lakini kiutawala zaidi. Sasa Yesu anatumia hili neno la Kiaramu Aba. Hili ni sawa na mtoto mdogo anayemuita mzazi wake daddy au baba katika mazingira ya karibu kabisa.
I say.
Ilikuwa nadra sana na ilionyesha uhusiano wa karibu na utegemeo mkubwa kwa Mungu.
Na ule utegemezi unaonekana wazi kwenye kipengele kinachofuata, kile cha utupeleo mkate wetu wa kila siku. Yaani, ikiwa wewe na mimi tunasali sala hii leo, labda tunawaza, Mungu nisaidie kodi ya nyumba, au kazi iende vizuri.
Kweli kabisa.
Lakini ebu mweke msikilizaji wetu katika uhalisia wa ule ulimwengu wa kale. Hawa hawakuwa watu wenye akiba benki.
Kimsingi hapana. Kulingana na takwimu za kihistoria, 70% hadi 90% ya watu katika eneo hilo walikuwa wakulima maskini wa kutupwa.
90%?
Ndiyo. Wanaishi chini ya mstari wa ule tunaoita subsistence level, yani kupata mlo mmoja kwa siku ilikuwa ni bahati. Kwa hiyo kuomba mkate wa kila siku ilimaanisha hivyo hasa.
Ukikosa leo, umekosa.
Ama hutapata chakula leo, hakuna mbadala. Ni kama jinsi wale Waisraeli wa kale walivyotegemea mana jangwani. Kila asubuhi walipaswa kumtegemea Mungu.
Hiyo inaeleza kwa nini hofu ya madeni ilikuwa kubwa kiasi hicho. Lakini subiri kidogo. Hapa kuna kitu kwenye vyanzo kinanipa mkanganyiko.
Kitu gani?
Tumesema utusamehe madeni yetu ilihusu madeni halisi ya kifedha. Lakini sheria ya Musa, yani Torati, ilizuia wazi Wayahudi kumtoza riba Wayahudi mwenzake. Sasa inakuwaje hawa wakulima walikuwa wanaumia hivi na mikopo?
Ah, hilo ni swali zuri sana. Na linafunua unafiki mkubwa sana wa kimfumo uliokuwepo wakati huo.
Hebu nifafanulie.
Ni kweli, sheria ilizuia kutoza riba kwa ndugu yako Wayahudi. Lakini wakopeshaji wa mataifa, wale wasio Wayahudi, hawakufungwa na sheria hii. Wao wangetoza riba ya 20%, 30 au hata asilimia 50.
50? Hiyo ni biashara ya kinyonyaji kabisa.
Kabisa. Sasa ili kuwalinda maskini, sheria ya Kiyahudi kawa na mfumo ulioitwa mwaka wa yubile. Kila baada ya miaka 7, madeni yote kati ya Wayahudi yalipaswa kufutwa kabisa.
Sasa huo ni mpango mzuri. Yali unaondoa umaskini.
Inasikika vizuri kimsingi, lakini hebu fikiria kibinadamu. Ikiwa we ni tajiri na mwaka wa 6 umefika, halafu mkulima maskini anakuja kukomba mkopo wa mbegu. Unajua fika kwamba ikifika mwakani, yani mwaka wa 7, lile deni litafutwa kisheria. Je, utamkopesha?
Kiuhalisia, ngoja nifikirie, nisingemkopesha. Ningepata hasara ya asilimia 100%.
Na hivyo ndivyo matajiri walivyofanya. Waligoma kabisa kuwakopesha maskini kadiri ule mwaka wa msamaha ulivyokaribia. Uchumi ukasimama, watu walianza kufa njaa.
Sasa walifanyaje kutatua hili?
Hapo sasa, viongozi wa dini waliunda mwanya wa kisheria ulioitwa Prosbol.
Prosbol.
Ndiyo. Hii ilikuwa mbinu hivi. Badala ya tajiri kumkopesha mkulima moja kwa moja, tajiri alikabidhi pesa zake hekaluni. Kisha hekalu, ambalo ni taasisi na si mtu binafsi, lilimkopesha mkulima.
Ah.
Na kwa kuwa hekalu si ndugu yako Myahudi, sheria ya kufuta madeni mwaka wa 7 haikuwahusu.
Ngoja kwanza. Kwa hiyo hili lilikuwa kimsingi ni sawa na mbinu za kisasa ambapo mabilionia wanatumia, unajua, mianya ya kisheria na zile offshore accounts kukwepa kodi.
Ndiyo, ni mianya ya kisheria kabisa.
Yani wanatumia taasisi ya dini kuhalalisha mfumo unaowakandamiza wale wale ambao sheria ilikusudia kuwalinda. Sasa ninaelewa kwa nini Yesu alikuwa mkali sana na lile neno kutusamehe madeni yetu kama nasi tunavyowasamehe wadeni wetu.
Umeisoma vizuri sana. Alikuwa anawarudisha kwenye moyo wa sheria ambao ni huruma.
Hili ni badiliko kubwa sana la mtazamo. Lakini kabla tujaenda kwenye mada nyingine, kuna jambo nilitaka kukuuliza kuhusu hili andiko.
Uliza tu.
Vyanzo vyetu vinazungumzia swala la ukosoaji wa maandishi. Wengi wetu tumekariri ile sala ya Bwana ikimalizia na kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele, amina.
Mm-hmm. Lakini wataalamu wanasema maneno haya hayapo kwenye nakala za kwanza kabisa za Mathayo. Hii inakuwaje? Je, mtu alibadilisha Biblia?
Swala hili linavutia sana na linaelezeka kwa urahisi ukiangalia jinsi vitabu vya kale vilivyohifadhiwa. Unajua, tofauti na vitabu vingine, Agano Jipya lina ushahidi mkubwa sana wa kimaandishi
kuliko kitabu kingine chochote.
Kabisa. Mfano, kitabu cha kihistoria kinachofuatia ni Shairi la Homa la Iliad, lenye nakala chache tu. Lakini kwa Agano Jipya tuna maelfu ya nakala za kale. Hivyo wataalamu wakilinganisha waligundua zile nakala za kale kabisa, zilizo karibu na wakati wa Yesu, hazina huo mwisho wa sala.
Kwa nini sasa uliongezwa baadaye?
Sio kwa njama mbaya. Fikiria, wewe ni mwandishi wa kanisa la mwanzo. Unanakili Biblia kwa mkono. Kila Jumapili mnasali sala ya Bwana na kama desturi mnamalizia kwa kumsifu Mungu, yani doxology.
Mm-hmm. Kwa hiyo inakuwa kama desturi ya ibada. Ndiyo, hivyo anaponakili Mathayo anaona sala imekatika ghafla. Kwa mazoea ya ibada anadhani labda mwandishi aliyepita alisahau kumalizia, hivyo anaiweka. Si kosa kuomba hivyo, lakini kihistoria hayakuwa maneno ya asili ya Yesu kwenye Mathayo sura ya 6.
Hiyo inaweka mambo wazi kabisa. Sasa, ukitoka kwenye mfumo huu ambapo hekalo lenyewe linatafuta mianya ya kukuweka kwenye madeni, inaleta mantiki kwa nini Yesu anahamia moja kwa moja kuzungumzia utajiri na wasiwasi.
Kabisa. Hakuwa anazungumza na watu wenye akiba ya kustahafu. Alikuwa anazungumza na watu waliokuwa ukingoni mwa maangamizi.
Na hapa ndipo mambo yanapovutia, eh? Yesu anatumia neno mamoni.
Ndiyo, katika theolojia ya Kiyahudi, utajiri ulikuwa baraka, lakini yenye tahadhari. Kumbukumbu la Torati iliwaonya wasije wakashiba na kumsahau Mungu. Lakini Yesu anaenda mbali zaidi, hatazami utajiri kama kitu tu kisicho na uhai.
Yani anampa mamoni uhai, kama personification hivi.
Sahihi kabisa. Ni kama vile mamoni ni bosi mpinzani anayeshindana uso kwa uso na Mungu. Yesu anatumia mfano wa utumwa ulio kwa kawaida wakati huo. Anasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili.
Maana, kuwa mtumwa wa mabwana wawili tofauti ilikuwa mateso, sivyo?
maisha yako yanakuwa jehanamu. Mmoja anakuambia nenda shambani, mwingine anasema baki nyumbani. Huwezi kuwaridhisha wote. Yesu anasema huwezi kuweka uaminifu na usalama wako wote kutafuta pesa, na papo hapo udai unamtegemea Mungu. Ni madai yanayokinzana.
Sasa anapofafanua hili, anatumia ule mfano wa jicho. Anasema, jicho likiwa moja, mwili wote utajaa nuru. Lakini jicho likiwa baya, mwili utajaa giza.
Mfano maarufu sana.
Unajua, kwa muda mrefu nilifikiri jicho baya lilimaanisha mambo ya ushirikina, uchawi au laana, kama ilivyo kwenye tamaduni zetu nyingi leo.
Wengi wanafikiria hivyo, lakini sivyo.
Vyanzo vyetu vinasemaje hapa?
Tunapaswa kurudi kwenye misemo ya Kiyahudi. Katika lugha yao, kuwa na jicho moja au single eye kulimaanisha kuwa na jicho lenye ukarimu, mtu anayetoa kwa moyo mwepe.
Kumbe.
Na jicho baya au evil eye ilikuwa ni nahawe inayomaanisha uchoyo, ubahili au wivu. Kwa hiyo Yesu anasema, ikiwa mtazamo wako wa kifedha umejaa uchoyo, basi mfumo wako wote wa kiroho upo gizani.
Sawa, ninaelewa wazo la kutokuwa mchoyo, lakini hapa lazima nihoji kidogo, yani nisukume nyuma kile anachokisema hapa.
Ehe, uhoji nini?
Baada ya hapo, anawaambia hao wakulima maskini, msisumbukie maisha yenu, msiwe na wasiwasi. Lakini subiri, wasiwasi mara nyingi sio uamuzi wa kiadili.
Ni kweli.
Ni hali ya kibiolojia. Ikiwa huna chakula cha wanao, mapigo ya moyo yataenda mbio. Huwezi tu kuamua kutokuwa na wasiwasi. Je, Yesu anasema hii hali ya kibiolojia ni dhambi?
Hilo ni swali zuri sana. Lazima tutenganishe mambo mawili hapa. Yesu azungumzii magonjwa ya kisaikolojia au ule mshtuko wa kibiolojia kama panic attacks.
Sawa.
Anacholenga ni mwelekeo wa akili na kipaumbele chako. Dr. Kena anaonyesha kuwa hata hekima ya kale ya Kiyahudi kama kitabu cha Sirach ilisema wazi, wasiwasi wa muda mrefu haurefushi maisha bali unayafupisha.
Kwa hiyo anauliza kwa mantiki tu, nani anaweza kujiongezea siku za kuishi kwa kuwa na wasiwasi?
Haswa, kuhangaika kuhusu kesho hakubadilishi kesho, kuna kunyima tu nguvu ya kutatua matatizo ya leo. Ndio maana anasema kila siku ina masumbuko yake. Msiwe kama wale wanaokimbizana kukusanya vitu kama kinga yao pekee. Mtegemeeni Mungu leo.
Hiyo inaleta maana. Sio kukataa hofu, bali kuchagua kutofanya hofu iwe Mungu wako. Sasa kwenye mahubiri haya tunatoka kwenye jicho la uchoyo na kwenda kwenye jicho la hukumu.
Na hapa anatumia taswira inayochekesha sana.
Yaani inachekesha lakini ni ya kutisha. Ule mfano wa kutoa boriti kwenye jicho lako huku unataka kutoa kibanzi kwa mwenzako.
Ni picha ya kinamasi, yani exaggeration ya makusudi kabisa. Fikiria mtu ana gogo la mbao limetokeza jichoni, halafu anajifanya daktari kumwambia mwenzake, "Njoni kutoe vumbi."
Ni kama kwenda kufanyiwa upasuaji wa macho, halafu unakuta daktari wako ni kipofu.
Kabisa.
Na vyanzo vinaonyesha kitu cha hatari zaidi. Kwenye sheria za kale, ukienda kwa daktari na akaharibu jicho lako wakati wa upasuaji, ile sheria ya jicho kwa jicho.
Lex talionis?
Ndiyo. Sheria ilisema naye lazima jicho lake liharibiwe. Kwa hiyo unafiki wa kuhukumu ni hatari kwa yule anayehukumu.
Hukumu ya haraka inatupofusha. Lakini Yesu anaweka usawa hapa. Ingawa hupaswi kuhukumu, bado unapaswa kuwa na utambuzi. Ndio maana anatoa onyo kuhusu mbwa na nguruwe.
Ndio. Lile neno, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu kwa nguruwe. Kwa nini atumie lugha ya kudhalilisha kiasi hicho kwa watu?
Hapa hatusudii kuwatukana watu, ni hekima ya kujua nani yuko tayari kupokea ujumbe. Unajua, mbwa wa mitaani na nguruwe mwitu walikuwa hatari. Ikiwa mtu anaudharau ukweli kwa jeuri na yuko tayari kukushambulia, usilazimishe.
Sawa, na kitabu cha Mithali kinachosema, usimkemee mwenye dharau asije kukuchukia.
Ndiyo, usilazimishe ukweli kwa wasio na utayari.
Hili linaingia moja kwa moja kwenye The Golden Rule, au kanuni ya dhahabu. Yote mtakaopenda watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Hii haikuwa ngeni kabisa kwenye ulimwengu wa kale, sivyo?
Haikuwa ngeni. Wanafalsafa kama Confucius walikuwa nayo, lakini mara nyingi ilielezwa kwa uhasi, yani kwa kukataza. Kile usichopenda kutendewa usimtendee mwingine.
Vyanzo vyetu vina hadithi moja nzuri sana kuhusu marabi wawili wa Kiyahudi inaofafanua hili.
Ah, hadithi ya Shammai na Hillel inafurahisha sana.
Hebu tushirikishe, maana inaweka picha nzuri.
Iko hivi. Mtu mmoja asiye Myahudi alimwendea Rabbi Shammai. Shammai alikuwa na msimamo mkali na kazi yake ilikuwa useremala. Huyu bwana akamwambia, niko tayari kuwa Myahudi, lakini sharti langu ni moja, nifundishe Torati yote nikiwa nimesimama kwa mguu mmoja.
Yaani kwa mtu mwenye hasira, hiyo ilisikika kama dharau tupu.
Kabisa. Shammai alichukuzwa, akachukua rula yake ambao akamfukuza.
I see.
Lakini yule bwana akaenda kwa Rabbi Hillel, ambaye alikuwa mpole. Akampa sharti lile lile. Hillel hakumfukuza, alimwambia, kile usichopenda kutendewa wewe, usimtendee jirani yako. Hiyo ndiyo Torati yote. Mingine ni ufafanuzi tu. Nenda kajifunze.
Na jamaa akabadili dini?
Papo hapo. Sasa, Yesu anachukua wazo hili, lakini analibadilisha kutoka kwenye uhasi wa usitende vibaya na kuliweka kwenye uchanya.
Tenda mema.
Ndiyo. Mtakayopenda watu wawatendee, nyinyi watendeni vivyo hivyo.
Inashangaza sana kuona anavyochukua vitu vilivyozoeleka na kuvipa uzito mpya. Na uzito huu ndio unatuleta kwenye kilele cha mahubiri haya. Anapomaliza, makutano walishangazwa na mamlaka yake. Hapa tunakutana na ule mfano wa kujenga nyumba juu ya mwamba. Vyanzo vyetu vinasema huu mfano unabeba siri kubwa ya kiisumu.
Ndiyo. Kwa wasikilizaji wa kwanza, walizoea mifano ya kirabi, Tanaitic Parables. Wao, neno mwamba lilimaanisha Torati, sheria ya Musa. Ikiwa umejenga maisha yako juu ya Torati, umejenga kwenye mwamba.
Sasa, subiri kidogo. Kama mwamba inamaanisha Torati, ambayo ilishushwa na Mungu, na Yesu anasema, yeyote asikiaye maneno yangu, atafananishwa na aliyejenga kwenye mwamba. Anabadilisha Torati, anaweka maneno yake, yani anajiweka kwenye nafasi sawa na Mungu.
Umeipata barabara, ndiyo maana walishangaa sana. Hili lilikuwa dai la mamlaka ya kimungu. Hakuwa anasema tu Mungu asema hivi, alikuwa anasema mimi nawaambia. Ujasiri huo ulikuwa haujawahi kuonekana.
Na anatoa onyo kwa wale watakaosema, Bwana hatukufanya miujiza kwa jina lako. Anawajibu, sikuwajua kamwe. Kwa nini miujiza isiyo uthibitisho? Wengi wetu leo mtu akifanya miujiza tunasema huyu ni wa Mungu.
Yesu hapa anafanya legal repudiation, yani kuwakataa kisheria. Miujiza siyo uthibiti wa tabia. Mungu anaweza kutumia vyombo vilivyoharimika kuwasaidia wahitaji. Kama Samson, alikuwa na nguvu za kimuujiza lakini aliishi maisha ya uasherati.
Mungu anajibu maombi kwa huruma kwa yule anayeombewa.
Hasa.
Ndiyo maana Yesu anasema mtawatambua kwa matunda yao. Tabia, ukarimu na utiifu ndiyo kipimo, sio miujiza mikubwa. Inaeleweka vizuri. Sasa, anaposhuka mlimani, anathibitisha mamlaka haya kwa matendo. Tunakutana na miujiza inayoonekana. Kwenye Mathayo sura ya 8 na 9, ule muujiza wa mwenye ukoma. Wewe msikilizaji, fikiria hili. Mtu huyu alipaswa kujitenga na kupiga kelele. Najisi, najisi.
Alikuwa maiti anayetembea kijamii. Hakuna mtu aliyethubutu kumkaribia.
Ni kama daktari leo kuingia chumba cha mgonjwa mwenye virusi hatari sana. Halafu badala ya kuvaa zile nguo za kujikinga, anakwenda na kumkumbatia.
Aise, ni hatari sana.
Kisheria, Yesu alipaswa kuwa najisi alipomgusa. Lakini badala yake, usafi na nguvu za Yesu zinamwambukiza yule mgonjwa. Ugonjwa unakimbia.
Hiyo ni theolojia nzuri sana ya uponyaji wa Yesu. Anarudisha utu wake. Lakini cha kushangaza, anatumia siri ya kimasihi. Anamkataza mgonjwa asimwambie mtu, ila aende kwa makuhani tu.
Kwa nini afiche fursa nzuri ya kujitangaza?
Kwa kuhani, anahakikisha mfumo uliomtangaza kuwa najisi ndio utamtangaza kuwa safi. Ni uponyaji wa kimwili na kijamii uliokamilika.
Muktadha huu unabadilisha kila kitu. Yaani tukikusanya haya yote, kuanzia lile neno utusamee madeni yetu kama kilio dhidi ya unyonyaji. Hadi kuelewa kwamba jicho baya ni uchoyo. Na hatimaye kuona ujasiri wa Yesu kuweka maneno yake sawa na Torati.
Ni wito wa mabadiliko makubwa sana ya kimtazamo. Suluhisho alilotoa linaendelea kuwa zito hata leo.
Kabisa. Na wewe unayetusikiliza, unapotafakari uchambuzi huu tuliofanya leo, Nataka kukuacha na wazo moja la kukuchokoza fikra. Tumeona jinsi Yesu alivyojiweka katika nafasi ya kiwango cha Mungu, akidai kwamba maneno yake ni mwamba unaochukua nafasi ya sheria iliyoshushwa kutoka mbinguni. Huo ni ujasiri wa kutisha. Kwa viwango vyao, hizo ni kufuru zinazostahili kifo. Isipokuwa tu ikiwa madai hayo ni ya ukweli. Sasa swali ni hili. Inakuwaje bado watu wengi leo wanamtazama tu kama mwalimu mzuri wa maadili? Mtu hawezi kudai mamlaka hayo makubwa ya kimungu na kisha kubaki tu kama mwalimu wa kawaida. Madai yake yanakupa changamoto wewe binafsi kujiuliza kwa dhati kabisa, ikiwa sio mwalimu wa kawaida tu, je, huyu mtu alikuwa nani hasa? Tafakari kuhusu hilo. Tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina, na mpaka wakati mwingine, endelea kuwa na udadisi.